Մի անգամ Գոնզագը կեսօր չերևաց. Ժուլիետը որոնեց և գտավ նրան.
«Արդեն սկսել եք մեր կյանքի նկարագրությունը»։
Գոնզագը նայեց զարմացած, գրեթե հեգնանքով.
«Ես երբեք նշումներ չեմ անում. միակ տաղանդը, որով օժտված եմ, հիշողությունս է. երբեք ստիպված չեմ լինի փրկել ինչ որ խզբզած թղթեր»։
Ժուլիետին բարկացրեց երիտասարդի ինքնավստահությունը.
«Միայն թե հարց է, կկարողանա՞ք ազատել ձեր գլուխն ու հիշողությունը»։
Գոնզագը թռուցիկ ձևով ծիծաղեց, բայց դա միայն լուրջ համոզմունքի արտահայտություն էր։
«Ժուլիետ, դուք դեռևս չեք հավատում, որ ինձ, թուրք զինվորականները կամ որևէ այլ արգելք ետ չեմ պահի, եթե ես իրոք ցանկանամ այստեղից հեռանալ»։
Պատասխանի եղանակն ու իմաստը ֆրանսուհուն դուր չեկան։ Ինքնավստահ հանդիսավորությունը, որ հույն երիտասարդը հաճախ էր ի հայտ բերում, թվաց վանող։ Բայց և լինում էին պահեր, երբ տա դառնում էր բոլորովին մոլորված մանուկ։ Նման դեպքերում Ժուլիետի կրծքի տակ ինչ-որ մայրական զգացում էր խլրտում, որից ինքն էլ էր բավականություն ստանում։ Երեք վրանի հրապարակի մոտակայքում, սոճիների պուրակի մյուս կողմում, Քրիստափորը և Միսակը դրել էին մի սեղան և մի քանի նստարան։ Այս փոքրիկ բացատն այնքան գողտրիկ էր, որ մարդ իրեն զգում էր զբոսայգու ինչ-որ խուլ, հեռավոր մի մասում, համենայն դեպս մարդկային խնամքի հետքեր կրող շրջանակում, ոչ թե լեռնային անանցանելի բարձունքներում։ Այստեղ Ժուլիետը ճաշից հետո Օվսանայի և Իսկուհու հետ նստած հյուրեր էր ընդունում։ Սրանք նույն մարդիկ էին, որոնք հաճախակի այցելության էին գալիս ներքևի ամառանոցում։ Շարունակ այստեղ էին դեղագործ Գրիգորը և ուսուցիչները, երբ ծառայությունից ազատ էին լինում։ Աբեթ Շատախյանը իր խոստովանության համաձայն գալիս էր տիկնոջ նուրախացնելու իր բարեհունչ ֆրանսերենով։ Սակայն Հրանտ Ոսկանյանը հայտնվում էր ոչ այնքան իբրև քերթության և գեղագրության վարպետ, որքան իբրև երկյուղ ազդող ռազմիկ։ Ներկայանում էր իր լորդական գորշ, պոչավոր բաճկոնով, որի տակից երևում էին երկար թուրն ու ծանր ատրճանակը։ Հրացանը ձերքից հազվադեպ էր վայր դնում, միայն այն ժամանակ, երբ անում էր մորթե փափախը, բարևում։ Միշտ նվերներ էր բերում, մի փունջ վայրի կարմիր օրքիդեի կամ աշակերտական ձերքով կատարված որևէ օրինակելի նկար։ Դրանք կարծես չնչին նախանմուշներն էին ռազմիգալիք արյունոտ ընծաների, թուրքերի գլուխների կամ կտրված ձեռքերի։ Սևադեմ թզուկի ներխուժումներն ի վերջո դարձան անտանելի։ Շարունակ լռում էր, չարությամբ կրքոտ հայացքով խժռում Ժուլիետին։ Բայց դժբախտաբար նա չբավարարվեց իր լռության գրոհներով։ Վայրակ սպառազինությունը Ոսկանյանի սրտում կյանքի էր կոչել կռվարարության հակում, որը նորություն էր։ Մի անգամ օրինակ, երբ հավաքվածները ամենայն հանդարտությամբ խոսում էին օրվա անցուդարձի շուրջը, գովեցին բոլոր տղամարդկանց, հիշատակեցին նրանց կատարած գործերը, մոռացության տվեցին միայն Ոսկանյանին։ Սա իսկույն ոտքի թռավ, կատաղությունից փրփրած վրա պրծավ Գոնզագին, որը թերթում էր Գրիգորին պատկանող իլյուստրացիոնի հին համարներից մեկը։
«Պարոնը տիկնոջ ներկայությամբ ինձ վրա ծիծաղեց»։
Մարիսը փակեց հանդեսը, կատաղացին նայեց սիրալիր զարմանքով.
«Ես այս նկարներից մեկի վրա էի ծիծաղում, ոչ թե ձեզ վրա, ուսուցիչ Ոսկանյան, թեև դուք իրոք ստիպում եք ծիծաղել»։
Ոսկանյանը հրացանը սեղմեց գոռալով.
«Տեսնենք, թե ով ում վրա կծիծաղի! Ես հրամանատար եմ, իսկ պարոնը պարապ-սարապի մեկը, որին մի կերպ հանդուրժում ենք. ես էլ իմ անելիքը գիտեմ»։
Առանց ցտեսություն հայտնելու դուրս նետվեց։ Գրիգորը ձեռքով հոգնած և ներողամիտ շարժում արեց։
«Միշտ ուզում է երևալ ավելին, քան է. ոչինչ, վաղը նորից կգա»։
Դեղագործը իր սաներին լավ էր ճանաչում, նրա մարգարեությունն արդարացավ, բայց ինքն էլ, յողոնոլուքի Սոկրատեսը, կարծես արդեն հաղթահարում էր իր հայեցողական կյանքի ողբերգական ընդհատումը։ Մուսա լեռը բարձրանալու երկրորդ օրն արդեն փորձում էր վերսկսել իր նախկին գոյությունը, ինչպես վայել է իմաստունին։ Նրա դեղին և ողորկ դեմքին շուկ տվող այծային մորուքը դարձյալ համաչափ օրորվում էր, երբ նա իր գիտելիքների ասպարծովից քաղվածներ էր բերում, որ ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ստուգել, երբ խոսում էր իր հնարած բույսերից, քարերից, տարրերից, սրանց տալիս իր ցանկացած անունները, հայտնագործում ֆորմուլներ։ Բայց ծերունու ուսանելի պերճախոսության մեջ այլևս չկար նախկին հախուռն կորովը։ Վաղեմի ավյունը մեռել էր, իր տեղը զիջել երկյուղ պատճառող լրջությանը։ Ժուլիետի հետ ճաշյա հյուրերը ոչ միայն տղամարդիկ էին, այլև երևելի կանայք։ Ազատ ժամանակ ունենալուն պես գալիս էր մայրիկ անդառամը, բժշկի կինը։ Ավելի հազվադեպ էր այցելում տիկին Քեբուսյանը, բայց դրա փոխարեն ծանրաբեռնված էր լինում անհագ հետաքրքրությամբ։ Մուխթարի կինն ամեն ինչ ուզում էր տեսնել։ Ժուլիետին թախանձագին խնդրում էր ցույց տալ ամբողջ բնակարանի ներսը, երեք վրանի մանրամասնությունները և գաղտնիքները։ Անզուսպ գովեստներ էր շռայլում օջախի հասեին, որը Հովանես էր պատրաստել քարերից և հետները բերած սալերից։ Գովում էր այն ամենը, ինչ տեսնում էր եփված, թխած, տապակած։ Նրան զարմացնում էին թեթև փափուկ անկողինները, կահույքը, ռետինե խողովակները, սեղանի սպասքը, շքեղ ճամպրուկները։ Տիկին Քեբուսյան առանձնապես երկար և խոր ներքիթը խոթում մթերքների արկղերը, ուշտի ուշով զննում սարդինի և մյուս պահածոների տուփերը, շաքարը, օճառը։ Ժուլիետը մկան աչքերով ամեն ինչ որոնող, անկյունները պրպտող պատվական տիկնոջից օձիքը կարողանում էր ազատել միայն այն ժամանակ, երբ մթերքներից բաժին էր հանում, տալիս էր մի սալիկ շոկոլադ կամ մի տուփ պահածո։ Տիկին Քեբուսյանը շնորհակալություն էր հայտնում, հավատարմության երդումներ տալիս, տալիս էր ավելի եռանդուն, քան գովեստեր շռայլելիս։ Մայրիկ անդառամը ընդհակառակը, ամեն անգամ ինչ որ մի բան էր հետը բերում, մի աման մեղր կամ ծիրանի ջեմ, այդ կարմրադարչնագույն թանձր զանգվածը, որ հայկական գյուղերում համարվում է նախաճաշի զարդը։
«Ջանիկս, հենց որ մարդիկ գնան, կեր հոգիս, սա լավ բան է, ինչու զուրկ մնաս մեր երեսից»։
Երբեմն մայրիկ անդառամը իր համարձակ անխռով աչքերով տխուր նայում էր Ժուլիետի դեմքին։
«Ախ, սիրունիկս, երանի մնայիր ընտեղ, որտեղից որ եկել ես»։
Իսկուհին դամլաջքում ավելի հազվադեպ էր Ժուլիետին հանդիպում, քան յողոնոլուքում։ Աղջիկը տեր հայկազունին խնդրել էր, որ իրեն նշանակի արտահաստիկային ուսուցչուհի։ Վարդապետը սիրով ընդառաջեց նրա ցանկությանը։ Ժուլիետը այդ արդիվ հայտնեց իր դժգոհությունը։
«Մեզ մոտ հազիվ է իր մի քիչ հանգստացել. հիմա ուզում ես քեզ տանջել, հանուն ինչի? Միթե դա մեր պայմաններում որևէ իմաստ ունի»։
Իսկուհու և Ժուլիետի փոխհարաբերությունները միշտ էլ յուրօրինակ էին։ Առաջին իսկ վարկյանից ցույց տրված գործնական բարությամբ ֆրանսուհին հաղթահարել էր աղջկա համար երկչոտությունը, ինչպես նաև աղախնային պատրաստակամությունը, որի ետևում իսկուհին թաքցնում էր իր ներքին աշխարհը։ Մի քանի շաբաթ հետո նա արդեն արտահայտում էր իր քնքշանքը։ Ամեն առավոտ և ամեն երեկո աղջիկը բարևելիս գրկում համբուրում էր իր տարեց բարեկամուհուն։ Սակայն Ժուլիետը որոշակիորեն զգում էր, որ այդ փաղաքշանքը շինծու է, միայն վայելուչ ձևականություն, գրեթե այնպես, ինչպես մեկն օգտագործում է անծանոթ լեզվի որոշակի բանաձևերը, առանց դրանք ճշգրիտ հասկանալու։ Իսկուհու մեջ եղած կարծրությունը, ներքին բյուրեղը, անհաղթահարելիորեն օտարոտի էությունը չէր հալչում։ Չի կարելի թաքցնել, որ Ժուլիետին տառապանք էր պատճառում այդ հոգու անմատչելիությունը։ Չէ՞ որ տիկնոջ իշխանության զգացումին հասցված ամեն մի վերքը իսկույն ցավ էր պատճառում նրա սեփական արժանապատվությանը։ Այն, որ իսկուհին աշխատանքի էր անցել դպրոցում, Ժուլիետի համար նույնպես պարտություն էր։ Աղջիկ նորվա մի մասը անց էր կացնում այսպես կոչված դպրոցի պուրակում, երեք վրանի հրապարակից բավական հեռու. Այստեղ կային մի մեծ գրատախտակ, մի համրիչ, Օսմանյան կայսրության քարտեզը, ահագին քանակությամբ այբենարաններ և դասագրքեր. Արդյոք այս ժողովրդի համար սիմվոլիկ երևույթ չէր, որ նույնիսկ խուճապային փախուստի ժամանակ նա չէր մոռացել իր փոքրիկների ուսման միջոցները. Մայր երկիրը փայփայում է յուր ուսյալ որդուն. Բացատից տվերում պպզած, նստած և պարկած վիճակում պարապում էին մի քանի հարյուր երեխա. Չարաճճիների մի ամբողջ բանակ, օդը լցնում սուր ճրվող յունով. Քանի որ բոլոր ուսուցիչները մեծ մասամբ լինում էին խրամատներում կամ աշխատում էին ճամբարի ներսում, իսկուհին հաճախ ժամերով զբաղվում էր այս անսանց հրոսակախմբով. 4-ից 12 տարեկան այս անառակներին կարգի հրավիրելը կամ հանդարտեցնելը անհնարին էր. Իսկուհին նման պայքարում հաղթելու ուժ չուներ. Երբ ինքն իր սեփական խոսքն այլևս չէր կարողանում լսել, ճակատագրին հնազանդված սպասում էր, մինչև հայտնվեր փորձված տղամարդկանցից մեկը, ինչպես ասենք Ոսկանյանը, և փոքրիկ սատանաները վախից սփրտնած սսկվեին. Որպես երկաթյա ռազմիկ, ինչպիսին որ այժմ էր, հրացանը ձեռքին, ուսուցիչը շրջում էր երեխաների բազմության մեջ. Թվում էր, թե ռազմական օրենքի համաձայն պատրաստ էր և իրավունք էլ ուներ գնդակահարելու ամեն մի անհնազանդ աշակերտի. Ուռի ճիպոտը, որով իլրումն այլոց նույնպես զինված էր, շառաչում էր թե մեղավորների, թե անմեղների գլխին. Որևէ տարաբախտ խմբակ ծունկի էր գալիս սուր քարերի վրա. Մեկ ուրիշը գլխավերևում ահագին ժամանակ ինչ-որ առարկաներ էր բռնած պահում. Այնուհետև Ոսկանյանը ամբարտավան արհամարանքով իրեն փոխարինող ուսուցչուհուն էր հանձնում սպառազեն մանկավարժության պտուղը, մեռելային խոնար լռությունը. Առաջին իսկ օրը Ժուլիետն արդեն նկատել էր, որ նման լարվածությունն իսկուհու վրա վատ է անդրադառնում. Այտերը գունաթափվել էին, դեմքը փոքրացել էր. Աչքերը նույնքան էին խոշորացել, որքան տարագրության դժողքից վերադարձած ժամանակ. Ժուլիետը դարձյալ եռանդուն ջանքեր գործադրեց, որ աղջկան ետ պահի պարտքի զոհաբերությունից. Իսկուհին ապշած նայում էր ֆրանսուհուն. Ինչպես կարելի էր այդ չնչին պարտականությունից խուսափել ժողովրդի համար օրհասական պահին? Ընդհակառակը, իսկուհին ուզում էր աշխատել նաև կեսօրից հետո. Ժուլիետը թշնամաբար մեջքն իսկուհու կողմը դարձրեց. Նույնիսկ մտքով անցավ, որ աղջիկը մաշվում է ոչ թե դասերի հետ կապված լարվածությունից, այլ հոգեկան ինչ-որ գաղտնի տառապանքից. Բայց իսկույն վանեց այդ միտքը. Ինչու է ուրիշների ցավով տապակվում, երբ ինքն ավելի միայնակ է, ավելի դժբախտ, քան մյուսները? Ժուլիետն այժմ ցերեկները հաճախ էր ժամերով անկողին մտնում. Վրանի նեղությունը նրան ճնշում էր. Դռան վարագույրի ցալքից ներս էին ընկել արևի երկու սուր ճառագայթ և ուղակի տանջում էին. Ժուլիետն ուժ չուներ վերկենալու, ճեղքը փակելու. «Երևի հիվանդ եմ», ուրախացավ նա. «Ախ, երանի հիվանդ լինեի»։ Սիրտը տակտու վրա էր լինում, ուզում էր պայթել, երբ մտաբերում էր իր անիրագործելի ցանկությունները. Կարոտում էր Գաբրիելին, բայց ոչ թե այժմյան, այլ փարիզյան Գաբրիելին, այն նրբազգաց մարդուն, որը քնքուշ վարվելաձևով միշտ մոռացնել էր տալիս անհաղթահարելին. Կարոտում էր ավենյու Քլեբերի լուսաշող բնակարանի Գաբրիելին, որն իր հետ պայծառ տրամադրությամբ էր սեղան նստում նախաճաշի. Կարոտում էր տոնական կոչում հակած այն բարեկիրթ պարոնին, որն իր հետ թատրոն էր գնում, լույսերով ողողված ռեստորանները. Միշտ հիանում էր Ժուլիետով, միշտ նրան առաջ գցում. Կարծես կինը շատ ավելի բարձր էր կանգնած, ավելի մեծ արժանիքներ ուներ, քան ինքը, հայը. Աչքի առաջ առնում էր իր հեռավոր աշխարհ ավտոմեքենաների խուլ հռնդյունով, մետրոյի ստորգետնյա ժխորով, անցորդների երգեցիկ շաղակրատանքով, մեծ ու փոքր խանութների աղմուկով և բույրերով. Ժուլիետը դեմքը թաղեց բարձի մեջ. կարծես դա էր միակ հարազատը, հայրենիքի մի բեկորը, որից դեռ չէր զրկված. Իրեն էր որոնում այդ քնքուշ բույրերի մեջ. Ուզում էր հայրենի պատկերները վայելել իր բոլոր զգայարաններով, բայց չէր հաջողվում. Փակ կոպերի միջից թափանցում էին արևի մշտահոլով ճառագայթները. Այդ գունագեղ շրջանակները կարծես աչքեր լինեին, անթարթ, շաղափող բիբերով, տառապող, կշտամբող աչքեր, որ ամեն կողմից գանվել էին Ժուլիետի դեմքին. Դրանք կարծես Գաբրիելի և Ստեփանի աչքերն էին, ֆրանսուհուն չլքող աչքերը. Երբ Ժուլիետը սթափվեց, այդ աչքերն իրոք խոնարվեցին նրա վրա. Օտար, մազակալած դեմք. Կինը վախեցած նայեց ամուստուն. Գաբրիելը պարուրված էր հեռաստանի շնչով, գիշերներով, հողի բութ, գաղ չոտով. Նրա ձայնի մեջ հապճեպություն կար, երկու պարտականություն դատող շեշտ.
«Գոհ ես, շեր,
որևէ բանի կարիք ունես? Միայն մի րոպեով եմ եկել, որ քեզ տեսնեմ»։
«Ոչ մի բանի կարիք չունեմ, քեզնից շնորհակալ եմ»։
Ժուլիետն ամուստուն մեկնեց ձեռքը, դեռևս չազատված երազանքի տիրապետությունից. Գաբրիելը մի պահ լուրումունջ նստեց կնոջ կողքին. Կարծես ասելիք չուներ։ Ոտքի ելավ։ Ժուլիետը բարկացած նստեց անկողնում։
«Ինձ այդքան դատարկ, այդքան նյութապաշտ կին ես համարում, որ միայն արտաքին հոգսերով ես հետաքրքրվում»։
Գաբրիելն իսկույն չհասկացավ։ Ժուլիետը հեկեկաց։
«Այսպես ապրել չեմ կարող»։
Գաբրիելն ամենայն լրջությամբ ասաց.
«Ես հասկանում եմ, որ դու այսպես ապրել չես կարող, քանի որ ամեն ինչից քեզ հեռու է սպահում. պետք է մի գործով զբաղվես. գնա ճամբար, փորձիր միստերին օգնել, մարդամոտ եղիր»։
«Սա իմ միջավայրը չէ»։
«Իմն էլ չէ, Ժուլիետ, ինչպես գիտես. մենք ավելի քիչ ենք պատկանում այն տեղին, ուր եկել ենք, քան այն տեղին, ուր ուզում ենք գնալ»։
«Կամ ուր չենք ուզում գնալ»։
Լաց եղավ Ժուլիետը։ Երբ Գաբրիելը գնաց, նա տեղից վեր թռավ. թերևս ամուսինն իրավացի էր, այդպես շարունակել չէր կարելի։ Ժուլիետը մայրիկ անթարամին խնդրեց միջնորդել, որ բժիշկը հիվանդանոցի գործ տա։ Այս վճիռը կայացնելուն օգնեց այն միտքը, թե տասնյակ հազարավոր ֆրանսուհիներ այժմ նույն գործն են կատարում զինվորական հիվանդանոցներում։ Պետրոս Ալթունին սկզբում զարմացավ, ապա ընդունեց այդ օգնությունը։ Ժուլիետը նույն օրնևետ, պատշաճ գոգնոցով և թասակով ներկայացավ Մարագ հիվանդանոցը, որտեղ դեռևս աշխատում էին։ Փառք Աստծո, դամլաջքում առանձնապես ծանր հիվանդներ չկային։ Մի քանի հոգի էին տառապում տենդից։ Նրանց հնամաշ սավանները, վերմակները և խսիրները դեռևս կրում էին ամպրոպի հետքերը։ Կոշտացել էին, կեղտոտվել։ Դրանք ծերունիներ էին։ Անհանգիստ շնչառությունն այն տպավորությունն էր թողնում, թե նրանք երկար ժամանակ հետապնդվելուց հետո հենց նոր են այստեղ ճողոպրել։ Գորշ, խամրած դեմքեր, որոնց վրա արդեն իր դրոշն է դրել ինչ-որ հեռավոր մի աշխարհ։
«Սրանք ինձ օտար են»։
Չնչին խղճահարությամբ և մեծ նողկանքով մտածեց Ժուլիետը։ Զգաց, որ մարդասիրական այդ ծառայությունը իր կոչումը չէ։ Դա նրան թված ինքնաժխտում։ Համենայն դեպս, հիվանդների համար վրանից բերել տվեց ամբողջ ավելորդ սպիտակեղենը։ Օգոստոսի 4-ը մինչև կեսօր անցավ նախորդ օրերի պես։ Երբ Գաբրիելը վաղ առավոտյան հեռադիտակով զննում էր հովիտը, գյուղերն այնքան խաղաղ էին, այնպես ամայի, որ կարելի էր կարծել, թե ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի, շուտով կկնքվի համաշխարային հաշտություն, և մարդիկ ապահով կշարունակեն իրենց կյանքը։